Hlavním parťákem této epizody je můj oblíbený Mosaic House. První zelený hotel v České republice, který využívá 100% obnovitelné zdroje. Ahoj člověče, vítej v další dobré epizodě. Moje jméno je Veronika Jelínková a dnešním hostem je elegantní lady, která zachraňuje ošklivé jídlo, Anna Strejcová. Je jedním z hlavních rozkuřovačů projektu Zachraň jídlo, kde pomáhají veřejnosti neplýtvat jídlem, ať už formou různých kampaní, textů, přednášek nebo přímo paběrkování, tedy přímo ze zemědělských polí. Bavili jsme se o křivé zelenině, kde se plýtvá nejvíce, o osobní zodpovědnosti, ale také o tom, jaký je vlastně Anny příběh. Užij si epizodu.
Výborný projekt. Tak jo, tak jestli jsi připravená, tak se na to můžeme pomalu vrhnout. Já bych možná začala teda tvým projektem, nebo hlavním projektem, kterýmu se teď věnuješ, Zachraň jídlo. Mm-hmm. Abychom řekla zhruba, jak jsi se k tomuhle dostala a vlastně proč, co byla ta tvoje vize, víš? Mm-hmm. Proč zrovna tohle?
No, dostala jsem se k tomu poměrně jednoduše, a to prostřednictvím svého kamaráda a kolegy současného Adama Podholy, mm-hmm. který u sebe doma organizoval promítání filmu Z popelnice do lednice. Mm-hmm. A protože tam byla ještě další skupinka kamarádů, kteří jsou všichni tak výhodně akční a byli jsme společně už zapojeni v různých jako jiných neziskových projektech, tak nás napadlo uspořádat akci Hostinu pro tisíc, která tam byla v tom filmu ukázaná, myslím, že to bylo v Itálii, a taková podobná akce. Takže to bylo hrozně spontánní.
To jste měli na Václavském náměstí?
No,
jo, to bylo na Václaváku.
Bylo to na Václaváku v roce 2013. A vlastně ten původní plán rozhodně nebyl zakládat nějakou novou neziskovou organizaci, ale šlo spíš o to uspořádat tuhletu jednorázovou akci, a vzhledem k tomu, jaký to potom mělo ohlas, tak potom bylo hrozně těžké vlastně s tím přestávat, protože jsme si uvědomili, že jsme narazili na téma, který je jako úplně obrovský a který má jako strašně moc rozměrů, přesahů, a kterýmu se můžeme prostě věnovat léta. A navíc je to téma, který evidentně všechny zajímá, takže to nás dost namotivovalo v tom pokračovat. No.
Mně se líbí ta vaše komunikace, protože vy máte vlastně, vy jste přišli s křivou polévkou a vlastně s křivou zeleninou, a myslím, že už je dokonce i v Penny Marketu.
Je to tak, no.
Jo, tak to je vlastně, to je ohromný. A mohla bys možná něco říct o té křivé polévce, třeba pro lidi, co přesně neví nic, víš?
My se tématu vyhazování potravin v zemědělství věnujeme už několik let. Mm-hmm. Bylo to vlastně jedno z těch prvních témat, na které jsme narazili v souvislosti i s tou Hostinou, která byla úplně první akcí, kterou jsme dělali, kdy většinu těch surovin jsme dostali přímo od zemědělců a byla to vyřezená zelenina, protože prostě neodpovídala nějakým jejich standardům nebo respektive standardům obchodníků. Takže potom jsme si se zaměřovali čím dál víc na tohleto téma. Rozjeli jsme i projekt paběrkování, kdy jezdíme sbírat právě tu takzvaně nevzhlednou zeleninu přímo na pole. A napadlo nás udělat další takový happening, a protože jsme nechtěli úplně opakovat už ten koncept té Hostiny, tak jsme si řekli, že uděláme polévku a udělali jsme ji na piacetě u Národního divadla a znovu jsme využili, nebo vlastně pro ten účel jsme koupili 3 obrovské hrnce, ve kterých jsme nakonec uvařili ještě mnohem víc, a to bylo 2000 porcí těch polévek. A musím teda říct, že bychom to určitě nezvládli bez úžasného kuchaře Petra Peška, který má neuvěřitelné zkušenosti s tím odhadnout prostě, kolik je potřeba čeho přidat, ať už se jedná koření nebo nějakých jako dalších přísad. A on to úplně bravurně prostě uvařil 3 typy polévek v takovémhle obrovském množství.
To je
mimochodem člověk, který prostě vystudoval, má doktorát z filozofie, ale zároveň teď se věnuje tomu, že má svoji restauraci.
Není to ta rybárna?
Je to rybárna. A prostě vaří, protože ho to baví. Takže s ním jako je radost pracovat, protože člověk má důvěru v to, že se to všechno povede a že se prostě nic jako nezvrtne.
No, tohle je vždycky nejlepší, vej, tam mít prostě lidi, kteří fakt ví, co dělají.
No, to jo.
Jo, jo, tohle je super. A jaký máte dopad teďko? Protože vy jste začali kdy? V roce 2013 teda začala tato první akce, jako je rok 2018. Takže 5 let. Dokázala by si zhruba říct, jaký dopad už vlastně ty vaše aktivity mají teď na Českou republiku, teda hlavně myslím.
Jo, jo. Nutno říct, že třeba mezi těmi lety 13 až 15, tak jsme pracovali hodně volně, měli jsme všichni svoje vlastně další zaměstnání. Zhruba od toho roku 2015 tak nějak už pravidelně pracujeme na tom projektu. Mm-hmm. A teďko až od podzimu já vlastně mám poprvé, řekněme plný úvazek. Mm-hmm. Takže všechno jsme to vždycky dělali při práci nebo při studiu. Mm-hmm. A teďko teprve už se to překlápí do toho, že někteří z nás jsou prostě pravidelně placení a můžeme se tomu věnovat naplno, takže věřím, že jakoby ten dosah teďko, že se bude zvětšovat v souvislosti s tím, že máme mnohem víc času se tomu věnovat. Ten dopad, chtěli bychom, to je jedno z témat, na které se chceme zaměřit letos, že bychom chtěli líp začít měřit svůj dopad, protože to je jedna podle mě ze slabin, který český neziskový organizace obecně mají, že vlastně nedokážou přesně říct, jaký je jejich dopad. Ono to bude vždycky komplikované,
no,
protože se jedná o nějaký, neprodáváme tady nějaké ponožky, takže nedokážeme přesně spočítat, kolik jsme toho prodali. Ale musím říct, že vzhledem k tomu, že zhruba v tom roku 2013 se o tom tématu téměř skoro nemluvilo. A dneska už je to, bych řekla, dost etablovaný společenský téma, který se pravidelně řeší. Tak si myslím, že je velký úspěch, který jsme dosáhli. Vlastně v souvislosti s kampaní, kterou jsme měli v roce 2016, jak si říkala, tak se začala prodávat takzvaně křivá zelenina v Penny Marketu, v Tesku a taky v online supermarketu Rohlík.
Jo, tam taky.
Takže to jsou jakoby nějaké konkrétní věci, které se staly. Teďko vlastně od nového roku platí zákon, že supermarkety mají povinnost nabídnout potravinovým bankám jídlo, které by chtěli vyhodit.
To je skvělé. A byl tam dřív třeba nějaký problém, co se týče hygieny, anebo
proč tohle
neexistovalo už předtím?
No, ne, není tam žádný problém, co se týče hygieny. Je to jídlo, které je úplně jako v pořádku. Ale oni by ho museli nebo chtěli vyhodit z nějakých jakoby z důvodů, konkrétně třeba, že je špatně na tom obalu označena nějaká ingredience, která tam buď je nebo není, takže oni jakoby to nesměli prodat. Nebo třeba má ta věc deformovaný obal. Jedná se taky i o ovoce a zeleninu, které jako bývají vyřazované, protože už prostě jako neodpovídají tomu, jak ty obchodníci si představují, že by to mělo vypadat.
Prostě květák není perfektní květák, protože ho sluníčko trošku nahřeje.
Ten se tam pravděpodobně ani nedostane do toho supermarketu. Protože ten květák musí projít jako několika takovýma, jak bych řekla, takovým gatekeeping, že prostě když je na poli a už jako je žlutý, tak ho pravděpodobně ani neseberou, tam jakoby zůstane. Nebo když dorazí žlutý při příjmu do toho supermarketu, tak ten kvalitář ho může odmítnout, protože ten supermarket má nějaká svoje nastavená pravidla, podle kterých ta věc má vypadat, a když tak nevypadá, tak jako vlastně má jako neomezenou moc v tom to odmítnout, protože ty smlouvy jsou nastaveny hodně ve prospěch těch prodejců na úkor těch zemědělců. No a potom, když uzná někdo za vhoden, že už jakoby ta věc nevypadá dostatečně lákavě na to, aby si ji někdo koupil přímo v tom obchodě, tak ji pravděpodobně vyřadí. Ale pořád samozřejmě, takže když si vezmete vlastně, jaký procento jídla my potom skutečně sníme, tak ten systém je jako neuvěřitelně neefektivní. A to je ta hlavní myšlenka a to, na co my chceme vlastně upozorňovat, že jídla pro všechny by bylo dost i na celém světě, kdyby se efektivně využívalo a distribuovalo a tak dál. No. Takže,
to je velmi silná myšlenka. Mě tohle přivádí k tomu, jak my vlastně jako jednotlivci, víš, můžeme začít, protože věřím tomu, že společnost se mění vždycky od spoda, že člověk musí začít u sebe. A já vlastně v tomhle projektu, čemu ty se věnuješ teďko naplno, já v tom vlastně vidím hodně osobní zodpovědnost. Hmm. A mě by zajímalo teďko teda třeba pro posluchače, jak konkrétně může jednotlivec snížit to plýtvání toho jídla. Hmm.
Je to poměrně jednoduché. No. Na našich stránkách taky máme různé tipy na to, co dělat. Hlavně se to teda v našem případě jako konzumentů týká nakupování nebo třeba jezení v restauracích. Mm-hmm. Když jde člověk nakupovat, tak by se mohl předtím podívat třeba do ledničky, co tam už má. Takový nejjednodušší způsob je třeba udělat si fotku toho, co tam člověk má, když, aby si to nemusel sepisovat. Mm-hmm. Taky nejrychlejší. Případně existují různé aplikace, které můžete třeba i nasdílet s nějakým partnerem nebo v rámci rodiny, mm-hmm. když jdete nakoupit, tak aby se nekoupili tři chleby nezávisle na mm-hmm. sobě. Potom je to určitě nějaké správné skladování. Máme taky takovou hezkou brožurku, jak správně skladovat mm-hmm. na našich stránkách, co patří do lednice, co tam nepatří. Mm-hmm. Určitě dobrý pomocník je mražení, když víte, že to nesníte, tak třeba nevím, právě ten chleba, mm-hmm. který se koupí dva, tak jeden stačí rozkrájet, dát ho do nějaké krabičky, kam nemůže vzduch, aby příliš nevysychal mm-hmm. tím mrazem. Mm-hmm. A dát ho do mrazáku a vlastně potom se dají odebírat jednotlivé kousky toho chleba. Mm-hmm. Takže hlavně to skladování, nějaké zodpovědné nakupování. Mm-hmm. A v případě třeba restaurací, aby se člověk nebal si nechat zabalit ty zbytky sebou. Mm-hmm. Že už, já mám pocit, že už v dnešní době je to poměrně běžná věc.
Jo, jo. Já si třeba zase říkám o poloviční porci, víš, když někam jdu, tak si říkám, že jestli by bylo možné mi dát poloviční porci a třeba si jako dopřidat, protože tohle mně přijde, že vlastně v těch restauracích tam dávají někdy ohromný porce a to je prostě fakt jako na dvě jídla, jo. Mm-hmm. Takže tohle...
Já myslím, že všechno opravdu záleží na těch spotřebitelích. Jo. Mm-hmm. My vlastně třeba tu kampaň Jsem připraven, mm-hmm. tak jsme ji nazvali proto, protože ještě v roce 2015, kdy jsme chodili na různé schůzky ze CSR a HR manažery prostě do firem, do supermarketu, mm-hmm. tak nám všichni tvrdili, že jako sice si uvědomují, že ta křivá zelenina, že se s ní plýtvá, ale že prostě český zákazník není připraven na to si něco takového kupovat.
A na základě čeho stavěli tady ten argument?
Nikdy nám nedali nic konkrétního do ruky. Vždycky řekli, že to je prostě na základě nějakých jejich interních výzkumů, nebo Bůh ví, jestli vůbec nějaký existovali, těžko říct. Jo. Každopádně spíš v momentě, kdy vlastně my jsme i spustili tu kampaň a kdy ty supermarkety si uvědomili, že by tím vlastně mohli získat nějakou jakoby výhodu konkurenční oproti těm jiným supermarketům, když zjistili, že to je vlastně už jako společensky přijatelná věc a že někdo skutečně by o to mohl mít zájem, nebo minimálně třeba marketingově je to pro ně jako zajímavé, tak byli ochotni na to přistoupit. Mm-hmm. A já myslím, že to je úplně stejná situace jako třeba v těch restauracích. Jo? V momentě, kdy přijde do restaurace pět lidí za sebou a řekne, já bych chtěla radši menší porci, protože to nechci vyhazovat, tak podle mě se tady objeví na trhu koncepty restaurací, které už budou počítat s tím, že jsou tady zákazníci, kteří stojí o takovouhle službu. Jo. Takže tohle, v tomhle já si myslím osobně, že je ta síla toho jednotlivce, respektive toho nějakého společenského mínění nebo té myšlenky, kterou my se snažíme prosazovat.
Mm-hmm. Nebát se toho a prostě opravdu dělat ty kroky.
My když jsme třeba byli i na schůzkách na ministerstvu zemědělství, tak mě jako vlastně hrozně potěšila, nebo jsem si uvědomila důležitou věc, která si myslím, že je součástí té naší práce, že právě vytváříme nějakou tu společenskou poptávku po té změně. A že čím jako silněji to budeme dělat, tím i větší budou mít třeba politici možnost prosazovat právě zákony tím v tomhle směru. A to si myslím, že jakoby obecně by mělo být to... My máme teda štěstí, že máme téma, na kterým se vlastně všichni shodnou. Jo. Já jsem třeba dřív pracovala v neziskovce, která se zabývá vlastně propagací městské cyklistiky a vůbec rozvoje veřejného prostoru. A tam jako pořád panuje neuvěřitelný odpor vůči prosazování městské cyklistiky nebo respektive omezování nějaký automobilové dopravy. Přestože prostě na západě, a nejenom na západě, už jako města jdou tímhle směrem jako desítky let. A tady ta Praha prostě neuvěřitelně zakonzervovaná v tom, jako co se považuje za přijatelné jako v té dopravě. Takže samozřejmě prosazování toho, aby se nevyhazovalo jídlo, je něco, na čem se všichni shodnou a je to mnohem jednodušší tohleto prosazovat. Mm-hmm,
mm-hmm. Jo, hlavně si myslím, že tohle je vlastně i něco, co každý z nás dělá, jíme každý den, vlastně každý den jíme, tím pádem se i s tím možná dokážeme lépe stotožnit. No.
Je to tak, no. Na druhou stranu ta doprava si myslím, že je stejně tak jako všudy přítomná, jak skoro jako to jídlo. No. Ale určitě je to zajímavý téma tím, že to má strašně moc přesahů a vlastně se to dá uchopit hrozně jako zajímavým způsobem. Hmm. Já jsem teda studovala žurnalistiku, ale vždycky jsem se víc věnovala marketingu potom a to jídlo prostě má úplně nevyčerpatelnou škálu toho, jak se s tím dá pracovat. Hmm. A my se snažíme komunikovat tak jako lehce, ty lidi moc jako nekárat za to, že to dělají, a spíš je pozitivně motivovat k tomu, aby nějak měnili to svoje chování. Mm-hmm. A to si myslím, že může jako by mohlo následovat třeba i víc jako neziskovek nebo skupin, které pracují s nějakýma společenskýma tématama, brát to s takovou nadsázkou, obzvlášť v Čechách mám pocit, že lidi prostě nejsou ochotní brát něco moc jako do krve a radši si prostě, i když ta věc je jako hodně vážná, tak si ji radši zasmějou, než to. Ale myslím si, že i ten reálný jako dopad to potom má, doufám.
My jako lidé máme rádi humor. Mně se právě líbila i ta vaše kampaň Vyliš to. To vlastně vaše cílovka, myslím, že byly hlavně mladší lidé na internetu. A to mně přišlo úplně jako geniální nápad. Jo? Že vlastně přesně takový to, máš tam tu asociaci k těm babičkám, ale je to takový vtipný, lehký. Jo. Takže tohle je super. A už vám neběží tahle kampaň?
Ne, my jsme to omezili časově.
Jo, jo.
A chtěli jsme spíš se takhle jakoby otestovat, protože naše hlavní cílovka jsou, řekněme, ženy mezi taky jako my. Jo, mezi 25 a 35, řekněme. A chtěli jsme trošku vystrčit jako růžky někam jinam a podívat se, jak tohle téma můžou vnímat mladší ročníky. Spolupracovali jsme vlastně s různými Instagramery, nebo jak to nazvat.
Jo, jo.
A takže pro nás to byla velká škola i v tom. A zjistili jsme, já se obávám, že tahle cílová skupina přece jenom ještě není úplně ochotná na takovýhle věcma moc přemýšlet do hloubky.
Myslíš jako cílovka teďko třeba mladší, jo, po 20, nebo jo, jo.
Že to je prostě, buď je to podle mě pro ně ještě jako příliš něco vzdáleného, s čím jakoby nemají pocit, že by se jich to reálně týkalo. A nebo jsou prostě zvyklí tak strašně rychle konzumovat ten tok jako informací, že jako myslím si, že to je dost obtížná skupina na to jako zpracovat s ním a nějak. Na druhou stranu se nám jako ozvalo x lidí, kterým se to hrozně líbilo a řekli si o plakát a chtěli prostě ho vyvěsit u sebe ve škole. Takže...
Já už mám taky 10 objednaných. Zrovna dneska bych psala tvoje kolegyně, že to, protože já jsem původně, nebo teďko bydlím v Červeném Kostelci, což je kousek od Krkonoš, kousek od Náchoda. Aha. A právě mi psala tvoje kolegyně, že tam ještě nikoho nemají, tak já nadšená, že tam budu lepit plakáty. Takže to si myslím, že je super, že vlastně i takhle se snažíte zapojit opravdu lidi jednoduchým způsobem. Jo? Ježišmarja, co to je, co mi to dá za práci vyvěsit pár plakátů ve svém městě, jo? Nebo to paběrkování. Vlastně. Člověk to může samozřejmě dělat sám, ale co vy děláte je, že vlastně vy se nejdříve domluvíte s tím zemědělcem. Že jo? A pak tam jdete, no.
No. Oni jakoby asi nestáli o to, aby tam někdo tak jako libovolně jim chodil na pole, no. Ale těch aktivit, které děláme, jako je opravdu hodně, musím říct. Všechno je to teda na poli nějakého vzdělávání o tom plýtvání jídlem a tak.
A tenhle rok plánujete něco?
Jo, tenhle rok bychom chtěli tak motivovat nějakou skupinu lidí nebo vznikají noví dobrovolníky v jižních Čechách, protože tam je taky, my máme samozřejmě, když jezdíme paběrkovat, tak máme hodně omezen pole působnosti, jo? Že prostě jezdíme tady v okolí Prahy maximálně Litoměřic, aby se to jako vůbec vyplatilo, jo? A aby to nebylo tak časově náročné. Ale chtěli bychom, aby třeba i takovéhle podobné skupiny dobrovolníků vznikaly různě po republice. Jedna už nezávisle právě na nás vznikla v Brně, který jezdí paběrkovat, sbírat tu křivou zeleninu.
Nezávisle na vás?
No, asi jako se inspirovali, jo, inspirovali náma. Mimochodem, my jsme se taky inspirovali zase ve Velké Británii, takže to není jako čistě náš původní nápad.
A což nevadí, ne?
Ne, ne, já myslím, že to je naopak mnohem efektivnější, přejímat ty nápady, které fungují v zahraničí. No, takže se podíváme do jižních Čech, chtěli bychom tam udělat nějaké promítání a uspořádat jakoby první jedno paběrkování s tím, že předáme nějak jakoby informace těm lidem. Doufáme, že tam budou nějaký jako hodně zapálený jedinci, který by to potom mohli začít táhnout sami. Potom se nám podařilo získat grant na výzkum, který budeme dělat ve spolupráci s firmou Median a technologickou agenturou České republiky a ještě jednou státní institucí. A to se bude dotýkat toho, že existuje hrozně málo dat o plýtvání, relevantních dat. A my bychom se chtěli podívat na firemní stravování nebo takový to velkoobjemový stravování, jak třeba
jako kantýny,
jako kantýny, nebo nějaký fast foody.
Nebo all you can eat asi, víš, taky něco takového.
No, to jsou něco v tomhle smyslu. Takže tam bychom chtěli měřit vlastně identifikovat, kde se to jídlo ztrácí ještě předtím, než se dostane vlastně k tomu zákazníkovi a potom a vlastně kolik toho třeba ti zákazníci nechávají, jestli existují nějaký způsoby, jak by se to dalo řešit. A chceme, aby to bylo potom aplikovatelné i třeba do jiných zemí v rámci Evropské unie a tak dále.
No, tohle super. Protože já vím, že vy hodně používáte i statistiky právě z té Velké Británie, že tam ještě není moc těch českých, takže tohle mi přijde přirozený vývoj a skvělý, že jste vlastně začali relativně brzo, jo? Vlastně neexistujete 20 let a přicházíte s tímhle, to je skvělý, no.
No, samozřejmě mohli bychom se rozrůst velmi rychle, ale jako já si myslím, že bude lepší, když to budeme držet nějakým rozumným jako mantinelu, protože těch aktivit, které máme, je jako skutečně hodně a všechno nás to jako děsně baví. Chtěli jsme dělat jako úplně všechno, ale samozřejmě furt narážíme na nějaké svoje lidské a finanční kapacity.
No, jasně, no.
Ale rozhodně to má jakoby takovou dobrou tendenci. No,
a jak to zvládáš teda osobně? Protože je to tvoje vášeň asi, takže předpokládám, že nepracuješ 3 hodiny denně.
No, jakoby vzhledem k tomu, že dřív jsem měla normální práci a ještě zachranídlo, a teď už mám jenom zachranídlo, tak já jsem úplně spokojená teď momentálně, protože jakoby pracuju dost, ale tak akorát na to, abych to zvládala. A musím říct, že třeba minulý rok, když jsem kombinovala tyhle ty dvě věci, tak už jsem jakoby byla hodně na pokraji nějaký fyzický jako sil. No. Takže teďko už tak půl roku vlastně se regeneruju, řekněme.
Jo, tak tomu úplně rozumím. A jak třeba takhle čerpáš sílu? Čerpáš ji třeba v přírodě nebo sportem?
Jo. Já jako ráda jezdím k nám na chalupu.
A kde máte chalupu?
Na Plzeň Sever, mezi Plzní, jo? A Karlovy Vary.
A ty jsi vlastně z Plzně, vy?
No, já jsem původně z Plzně.
Já jsem tam studovala 4 roky na střední. No, Plzeň znám.
Takže tam je to taky jako hodně opuštěný kraj. Takže tam si vždycky nějak jdu projít do lesa, když mám čas, zítra tam zrovna asi vyrazím, protože mám být hezky o víkendu, takže.
To se krásně otepluje, no.
No.
To je super. A máš třeba takhle, nebo spíš měla jsi někdy nějakou krušnou chvilku? Třeba na začátku, nebo někde takhle, víš, kde opravdu byla taková ta chvíle, kdy jsi říkala, že kašlu a chtěla z toho nechat?
Co se týče zachranidla, tak ne.
Ne.
Jiných věcí, jo.
Tak možná právě proto jsi teďko naplno zachranidla. Co je to zajímavé.
Asi jo, no, protože já jsem taky člověk, který rád vyjadřuje svoje názory dost nahlas, takže no, nejsem úplně jako ideální zaměstnanec, bych řekla. A tahle svoboda toho rozhodovat si vlastně, co budeme dělat, s kým a kdy, mi dost vyhovuje. Jako zároveň bych řekla, že mám dostatek nějaký kázně na to, abych to fakt plnila, ty svoje úkoly, takže pro mě je to docela ideální způsob. Navíc prostě jako já vlastně ani teď moc tu práci nevnímám jako práci, že mám nějaký jako vyhraněný dny, kdy pracuju, ale pro mě teď už ty týdny jako plynou, tak vlastně jako jeden za druhým a že jako strašně mě to baví, no, tahle fáze. Doufám, že mě to jako nepřestane nějak naplňovat, ale to...
Tak stát se může všechno, viď? Ale já tam třeba vidím hodně jakoby vlastně problém, když člověk dělá to, co ho naplňuje, tak pak se z něho stane takovej trošku flow junkie, kdy vlastně se stane závislý trošku na tom, co dělá, jak ho to naplňuje, jak je to úžasný. A teďko třeba pracuješ, nebo v úvozovkách pracuješ 14 hodin denně, ale vlastně už je to třeba zase za nějakou míru té rovnováhy, jo? Což neříkám, že špatně, ale já osobně vlastně takhle vnímám, že člověk se pak na tom může stát závislý, no, tak děláš, nebo cítíš, že třeba u tebe je nějaká takováhle tendence, nebo dokážeš tohleto korigovat?
Zatím ne, jako řekla bych, že no, on je taky březen, jo, takže něco jiného možná budu říkat v létě, až všechny ty věci naplno rozjedou. Ale já mám vlastně teďko už dost takovou, řekla bych, skoro jako manažerskou pozici, jo? Že mám okolo sebe spoustu dalších lidí, jak jako externistů, lidi, kteří nám vypomáhají s nějakýma jednotlivými konkrétníma projektama. A můj úkol je teďko tak nějak to dávat dohromady, aby to pořád šlapalo a někam se to pohybovalo, celá ta věc. A to mě vlastně docela baví. Jako mě totiž, to je to, že jako... já nejsem úplně závislá na tom tématu jako takovým, ale spíš na těch věcech, které se učím během té práce. Že vlastně za běhu se učím spoustu různých jako profesí, ke kterým jsem myslela, že nikdy ani jako nepřičuchnu. Že prostě s Adamem děláme jako jak fundraising, tak vlastně vybíráme teďko jakoby lidi, jakože HR vlastně.
A kolik vás je teďko v týmu?
No, já s Adamem řekněme na plný úvazek a potom tři kolegyně tak na dva dny v týdnu a zbytek jsou externisti, řekněme na jednotlivý úkoly. No.
Jo.
Ale takže mě baví vlastně střídání různých těch jako pozic, nebo vedení toho týmu, což je věc, kterou jsem nikdy dřív nedělala. Takže já se jako učím nejenom o tom tématu, ale spíš o tom, jak de facto vést nějakou firmu nebo rozjíždět tu firmu, protože tou náplní bych řekla, že to je vlastně docela srovnatelné, akorát, že my nemáme čistě ten profit.
Jo, jasně. Jo, tohle si myslím, že je úžasná zkušenost, no. Že vlastně jste začali úplně od nuly, ještě jako dobrovolníci a teďko vlastně...
On si potom člověk mnohem víc váží, když se mu třeba podaří sehnat ty peníze, nebo to, jakým způsobem potom jako dohlíží na rozdělování těch peněz, tak si myslím, že to je fakt dobrá škola, že když prostě člověk přijde a tady dostane na stůl nějaký jako budget a teď se s tím dělej, co chceš, tak vlastně jako neříkám, že se musí pořád nějak šetřit, ale jako už nás to naučilo myslet i na ty zadní vrátka, prostě kdyby se něco nepovedlo, tak aby jsme to jako přežili, no. To si myslím, že je dobrá zkušenost.
Já si myslím, že tohle je velmi důležitá a dobrá zkušenost, protože ono hodně mladých lidí dneska vlastně začínají nový projekty a chtějí hned miliony, jo, na jejich projekt. A si říkám, tyjo, já jsem taky taková byla, jo. Pak jsem si říkala, aha, tak možná lepší nebudovat raketoplány, ale jít opravdu pomalinku a přesně jako prošlapat si tu cestu a zasadit ty stavební kameny, které jsou opravdu silné a na kterých se dá stavět. Jo? Že dneska chceme všechno hned a všechno super a nevím co, ale vlastně o tom to není. No. Myslím si, že je to právě i o tom, co říkáš, učit se těm profesím, víš, jako opravdu komplexně, nebýt jenom úzce zaměřené na jedno. To funguje třeba v korporátu, ale takhle tady v těchto projektech, že jo, když se začíná, tak člověk musí si umět
odčišit. Myslím, že potom člověk prostě si je mnohem líp schopný představit prostě, co která práce obnáší, jak moc je to časově náročné, nebo v čem jsou různý úskalí a tak. No. Mm-hmm. Takže v tomhle pro mě je to teda minimálně hrozně přínosné. Mm-hmm. A to je vlastně i to, co mě toho drží, že vlastně v dnešní době asi by nebyl problém pro mě si sehnat nějakou docela dobře placenou práci, si myslím, jo, při vší skromnosti, ale to je vlastně to, co mě na tom baví, no, že se člověk učí fakt jako od základu. Mm-hmm. Ale zase jsem chtěla říct, že není úplně dobrý se furt držet při zemi, jo, že je dobrý to nakombinovat. Tak jakoby dobře se doplňujem právě s Adamem, protože Adam je takový člověk, který jakoby myslí v tom velký. A já jsem ten praktik jako větší, že v tomhle si myslím, že se dobře doplňujeme.
To je ideální kombinace. Já si myslím, že to je nejdůležitější kombinace, když člověk začíná projekt, jakýkoliv. Přesně tam mít tohle, protože jakmile máš dva takové ty praktiky, tak tam něco chybí. Jakmile tam jsou ty dva moc velikáni, no tak je to moc to asi rozpadne. Velký chaos a může se to rozpadnout.
No, že jako asi Adam třeba dokáže úžasně natchnout lidi pro něco a zapojit je, jo. A prostě, no, je to takový jako lídr v tom pravém slova smyslu, v takovém tom ideovém smyslu. A já se spíš třeba snažím víc soustředit na to, aby ten tým jako dobře fungoval a tak.
A teďko, jak jsi přišla vlastně na to, že jsi v tomhle dobrá? Protože mnoho lidí vlastně neví, kde je ta jejich silná stránka, pokud to takhle chceme nazvat.
Já jako nevím, jestli jsem v tom dobrá, jo. To by je spíš asi otázka na kolegy, jestli jim to tak přijde. Já nevím, to prostě nějak vykrystalizovalo samo. Jo. Já jsem... Asi je to tím, že vždycky jako nerada dělám úkoly, které mi připadají nesmyslný a byla jsem taková nezařaditelná vždycky, jako ať už ve škole, tak i v životě. řekla bych, nezapadám do nějakých jako ani subkultur a tak dále. Zajímá mě prostě strašně moc věcí. I ve škole, když jsem studovala mediální studia, tak to je taky obor, který je jako mezioborový, jo, že si bere tak trochu ze všeho. Bere si tak trochu ze sociologie, z politologie a tak. A všechno to vlastně kombinuje dohromady. A tohle ten jakoby přístup mě je osobně hrozně blízký, jo, že prostě mi přijde, že je důležitý nezavírat se v nějaký svý škatulce, ale prostě dívat se na tu věc jakoby z různých pohledů. No.
Trošku komplexně a jo.
Není to zrovna jednoduchý pro život teda.
Ale... No jasně, no. Úplně ne, no. To se na druhou stránku, když by člověk... Zase, aby to nevyznělo, že by člověk měl všechno analyzovat, jo, protože to taky ne, že jo. Člověk by jako... Já jsem právě myslím, že je fajn mít takhle ten komplexní nadhled. Trošku odsud, trošku odsud, trošku odsud, přesně, aby člověk nebyl jenom takovej, že jenom tohle je ta pravda, jenom tohle je ten směr. Ale zároveň... ne všechno jako úplně analyzovat a jo, nechat
musí
to taky trošku...
Musí tam být trochu nějaká ta emoce, nebo vycítit, jestli to je ono, nebo ne.
Jo.
A to je, nevím, no, to je asi něco, co se moc nedá naučit, bych řekla. To je prostě asi štěstí, no.
No já si možná myslím, že to... že když to člověk začne víc vnímat, tak je to potom jako se všem trénink nebo nějaký návyk vlastně, víš, že člověk začne víc něčemu třeba i naslouchat nebo víc něčeho všímat a jakmile si na to navykne, že to třeba začíná vidět, cítit nebo jakkoliv to nazveš, tak pak se zvyšuje šance, že to třeba, jo, že to bude vlastně jako pokračovat i do budoucnosti, no, protože člověk musí prostě někde začít, no. A jaká je tvoje životní filozofie teda, když už jsme...
No to jsou otázky, no. Já nevím. Já jsem asi člověk, který jako rád trochu nabourává nějaký stereotypy, to se teda přiznávám. Ale jako v tom dobrým slova smyslu, vždycky jsem věděla, že chci spíš, když to tak jako nadnesu, stát na té straně toho dobra, jo, ve velkých uvozovkách. I když jako nerada se pasuju do nějaký, no to je jedno, nebudu do toho dobře. Ale proto třeba bych asi nebyla schopná pracovat v nějaký jako reklamce nebo třeba pro nějaký politický hnutí, se kterým jako nesouhlasím. A upřímně nerozumím lidem, kteří to tak mají a jsou inteligentní a jim to vlastně jako jedno, nebo to tomu nerozumím, no. Takže moje životní filozofie je asi jako prosazovat myšlenky, kterým věřím a který jako dávají smysl. A který můžou nějak jako měnit ten svět k lepšímu, jo, když to teda řeknu takhle. Já jsem právě teďka o víkendu byla na takovým příjemným setkání v Bruselu s lidma z celé Evropy, a který na pozvání prostě zelených a nezávislých z Evropského parlamentu. A zazněla tam právě jedna myšlenka, která mi přišla jako hrozně důležitá. A tam byl, jak on se jmenuje, Bertrand Piccard, což je člověk, který obletěl v solárním letadle okolo Země, prostě před dvěma lety. A on tam právě zmiňoval, že je důležitý ne jakoby měnit ty návyky lidí ve smyslu, jakože bychom jim chtěli zakazovat, že něco mají dělat, ale spíš hledat cesty, které jim umožní to dělat na co jsou zvyklí a co skutečně chtějí a zároveň jakoby neubližovat té planetě. A to si osobně myslím, že je ten směr jakoby vlastně zvyšování té efektivity celého toho systému a nacházení alternativ, které vlastně nás nebudou nutit tomu nějak jakoby se omezovat nebo jakoby vracet se na ty stromy, jo. Ale vlastně za pomocí té technologie, které už jako existují, zvyšovat tu kvalitu života prostě. A to si myslím, že je jakoby úkol pro nějaký další x desetiletí jít tímhle směrem. Myslím si, že bychom to měli udělat fakt rychle.
To ano.
Protože už teď si myslím, že je možná pozdě, no.
Jo, je to tak a ono přesně, co se týče zrovna jídla, tak to je hodně velký téma, no. Já jsem koukala na nějaký TED talky právě. A tam teda říkali docela odstrašující statistiky, kdy opravdu za 10 let to může být mnohem větší problém, než si všichni dokážeme představit. Takže ano, i když to vypadá, že máme teď v supermarketech všechno, tak to nemusí být pravda za pár let a může to být všechno jinak. No. Já právě proto opravdu silně věřím v tu osobní zodpovědnost. No. Říkám to pořád, protože to i sama pro sebe víš, že vlastně každý den já vás sleduju právě pořád a si říkám, jasně, ty jo, tady prostě. Takže už člověk jenom, když se sprchuje, jo, tak přemýšlí jinak. Když nakupuješ, jo, že pak vymýšlíš různé věci. Já jsem třeba před, nevím, asi 5 lety, tak jsem začala víc jíst zeleninu a více zajímat o zdravější výživu a nechutnaly mi moc saláty. Takže jsem si vždycky motivace, koupíš si plnou zelenou ledničku a pak to nesníš, takže to vyhodíš, že jo. Ale pak, když vlastně člověk najde takový alternativy, nebo takhle, takový mini hacky, mini triky, já nevím, opražíš si semínka, jo, a dáš si je do salátu, najednou ten salát chutná úplně jinak. Takovéhle malinká věc. Takže vlastně od té doby já si prostě pražím semínka, dávám si to a vždycky to s ním celý. Ale vím, že to dělá hodně lidí, jo? Že vlastně má tu motivaci, já chci zhubnout, nebo chci žít zdravě, teď se to nakoupí a ještě víc vlastně plýtvají. Že v tomhle tom je to velmi důležité. A ta fotka, jak jsi říkala, udělat si fotku třeba té ledničky, když jde člověk do toho, do obchodu, jak to dobrý. To mi přijde skvělý.
No, to je úplně vlastně vteřinová záležitost, že člověk to potom může pomoct.
To je ono.
Jako obecně to vaření, to, že se člověk vrátí nějak do té kuchyně, a zajímá se o to, co kupuje a tak to s tím souvisí hodně. že lidi potom samozřejmě, když k tomu jídlu mají nějaký jakoby větší vztah, nebo je to víc zajímá, tak je začne zajímat i to plýtvání a
no, jasně,
i třeba, jaký dopady to má.
Nebo pěstování, že jo?
Nebo pěstování, samozřejmě. Ideálně, aby to bylo třeba někde z Čech, ale to už je jakoby hodně. To už jako si uvědomím, že hodně pro nás, jako pro pokročilý.
Ale jak je to teda s Českou republikou, co se týče toho plýtvání, co se týče teda ne celého světa, ale spíš Evropy, jak jsme na tom?
Těžko říct.
Tak zhruba, jo? Jako já se nemyslím, že jsme asi úplně největší plýtvači, nebo jsme?
Ne, no, jakoby ty statistiky vlastně, které máme, tak vycházejí z nějakých jako evropských průměrů, takže jo, jo. Jako řekněme, že jsme tady nějakým průměru. Ale jakoby řekla bych, že Češi relativně třeba ještě z minulosti, možná vlivem nějakého jako komunismu, to je teda můj názor, tak mají určitý vztah k tomu jídlu nebo k tomu vyhazování. Nebo možná ještě nějaký takový ozvěny, babičky, dědečkové, který zažili prostě válku a tak. Takže já jsem třeba v tom vyrostla, bylo to u nás přítom poměrně silně, u nás v rodině, jakože se to nemá dělat.
Jo, že se nemá plýtvat, že se to má dojíst. A
třeba moje babička z tátové strany, tak to byla jako úplná jako extremistka v tom. Jo. To byla úplná jako džihadistka, prostě nevyhovací. To snědla úplně všechno, prostě, co v té lednici dělá, když to bylo. Což bylo to, bych nechtěla dávat jako příklad, jo. Ale takže to tam opravdu jako na to hodně dbala, no. A no, takže si myslím, že určitý části populace ještě pořád tohle ta jakoby znalost je, ale fakt, že třeba z výzkumu vyplývá, že mladí lidi, jakoby ty nejmladší lidi, to znamená od 18 do 26, řekněme, tak mají největší sklon k tomu vlastně vyhazovat, nebo nejvíce k tomu přiznávají, že vyhazují. Takže to si myslím, že je trochu alarmující, protože tady už vlastně nějaký vzdělání v této oblasti chybí.
To je prostě další generace.
Navíc je to prostě jako nějaká statusová věc, že jo? Prostě jdu si koupit něco do Mekáče a potom půlku vyhodím. Je to součástí taky nějaký image a vůbec tak. Takže to je trochu jakoby složitější.
A máte teda nějaký, já vím, že teda tak měli jste tu kampaň, že byli jste třeba zrovna cílený na tyhle lidi. A plánujete nebo máte nějaký vzdělávací programy třeba pro školy?
My jsme v minulém roce měli takový pilotní program na základních školách.
Na základních, jo.
Základní a střední, to byly takové ty vyšší ročníky a nižší ročníky střední. Ale vlastně už jsou tady jakoby jiný subjekty, který se tomu věnují, ať už je to Glopolis nebo Sdružení Tereza. A pro ty je to jakoby jejich hlavní náplň, takže jsme si řekli, že vlastně se spíš budeme soustředit na to neformální vzdělávání. Jako bylo třeba tohletá soutěž Vylišto.
Jo,
kdy prostřednictvím Instagramu nebo nějakých komunikačních kanálů, které jsou té cílové skupině jako nejbližší, tak jsme se snažili jako propašovat tu myšlenku do tohletoho prostředí. Já myslím, že se nám to povedlo hlavně díky spolupráci s těmi Instagramery. A to je jako věc, ve které bychom chtěli pokračovat, no. Že si myslím, že tohle ty lidi, kteří mají velký vliv myšlenkový na to svoje publikum, tak můžou být jako nositeli té myšlenky víc než my.
To určitě, já s tím souhlasím, no. Já si myslím, že jedna zrovna taková influencerka, jestli se to takhle dá říct, je třeba Annie Sonč, tak ta mě přijde teda úplně
ta bezvadná. Ta zrovna se do toho zapojila, no.
No, já jsem právě na to koukala, já jsem říkala, to je prostě skvělý, jo. Ona to tak ještě hezky umí, jo, jak je svá, má ohromný dopad a myslím si, že ne jenom teda na mladší generaci, ale že i opravdu už je ten přesah prostě větší.
Rozhodně, no. No totiž, když jsme i třeba hledali, jakými komunikačními kanály bychom je mohli oslovit, tak vlastně jsme dospěli do toho bodu, kdy jsme zjistili, že ten Instagram nebo vůbec ty sociální sítě jsou vlastně jediná taková silná platforma, přes kterou tu myšlenku můžeme tlačit, což mi teda osobně přijde jako trošku děsivý, že vlastně jsme nenašli ani jediný časopis třeba, který by měl nějak jako silnou základnu. v tuhle věkové skupině.
Protože ono prostě ta forma se mění, no. Víš, jakože mně přijde, že vlastně dneska hodně lidí je třeba proti něčemu nebo pro, ale já si říkám, tak dřív byly noviny, jo. Dneska je hod jako Facebook nebo Instagram, jo. Že vlastně ta forma je jenom jiná, ale důležitý je tam najít tu rovnováhu a nenechat se tím sežrat, protože jedna věc je hledat inspiraci na Instagramu a být tam, já nevím, 5-10 minut denně nebo týdně. A druhá věc tam je jakoby 4 hodiny denně a ničit s tím život, no. Protože to pak má velký vliv. A...
Jo, já jako jsem ten poslední, kdo by chtěl tady nějak jako brojit proti sociálním médiím, protože to je jako náš hlavní komunikační nástroj a vlastně něco, na čem stojí celá ta naše komunikace, takže jsem si vědomá toho, že to samozřejmě jde využít nějakým pozitivním způsobem.
A to je právě, to byste krásným příkladem, víš, takovým pozitivním příkladem, že to jde vlastně využít pro to dobro, no.
Přesně, no. A na druhou stranu, jo, jako připadá mi to vlastně trochu děsivý, no, že to takhle jako válcuje všechny jiné komunikační kanály a že vlastně, kdyby si někdo rozhodl, že ti skončí Facebook, nebo že prostě se tam nebudou šířit informace určitýho typu. A pořád je to, že soukromá firma, takže de facto si můžu rozhodnout, jak budou chtít. Tak to mi přijde jako docela děsivý.
To by se změnil nejenom zachránidlo, ale celý svět.
No právě, no. Že vlastně ta moc tuhle těch kanálů jako je obrovská.
No. Ale a kdyby si, já se tě ještě zeptám, kdyby si vybrala jednu věc, kterou by si poradila svému mladšímu já, co by to bylo? Jako, co bys třeba udělala jinak?
Jako v pracovní?
To nemusí být jenom pracovní, tak může to být klidně i v osobním. Takový to, co tě cvrkne do nosu.
To je docela na přemýšlení. Asi... Asi abych poslouchala trošku možná víc to okolí svoje. Teď nevím, jestli to má úplně rozmyšlen. Ale protože já jsem taková hodně... že občas si jdu za tím svým. A jakoby moc taky třeba nevnímám nějaký jako varovný hlasy okolo sebe. Tak abych možná byla ještě citlivější k tuhle tomu.
To je zajímavé, že to říkáš, protože právě většina lidí to má naopak. Jo? Že vlastně jsou spíš ovlivněný vlastně tím okolím, ale už úplně neposlouchají to svoje jo, uvnitř. A ty to máš naopak a zase do toho většího extrému, kdy vlastně neslyšíš, tak to je zajímavý, no.
Proč ne? Je to tak, no. Já jsem právě proto, jako myslím, že jsem poměrně oblíbená třeba mezi skupinou svých kámošů, ale taky si myslím, že třeba někdo se mnou úplně nemusí dobře vycházet, protože dokážu být taková hodně přímočará, no. A to občas mám pocit, že jako až trochu moc, že občas to přeženu a někoho třeba tím urazím a pak se to vyčítám, že jsem možná byla jako příliš taková drsná. Ale já se zase na druhou stranu snažím být drsná i jako sama k sobě, jo? Že se tak snažím nějak jako nepředstírat si ani sama před sebou, no.
To je důležitý, no. To si myslím, že je nejdůležitější. A kdyby teda chtěli posluchači vědět víc o zachránidlo, tak půjdou teda na zachránidlo.cz, prostě, že? Jo. Jsou ještě nějaký jiný kanály.
No, všechny samozřejmě naše sociální sítě. Jsme hodně přítomní na Facebooku, Instagramu i na Twitteru. A máme taky YouTube kanál.
Jo, vlastně.
A tam máme recepty a různé videa. Ale na ten web je takový jako rozcestník víceméně těch našich aktivit.
Má to tam zajímavá fakta, na které se lidi můžou podívat, články.
A určitě chystáme i na léto spoustu akcí. Letos teda nebude žádný bombastický happening, ale chceme to spíš rozptýlit na vícero menších akcí, takže budou i příležitosti, jak se s námi potkat osobně.
No já doufám, že tady budu v Čechách a stavím se na poběrkování s váma. Půjdu s váma na pole, to taky asi budete dělat, ne?
Jo, budeme pokračovat, ano.
No tak to je super. Tak jo, tak děkuju moc.
Děkuju za fajn rozhovor. Děkuju.